jak se využívají videonahrávky v pedagogické psychologii a jak se dají zlepšovat sociální dovednosti učitelů a žáků a proč psychologové rozebírají i pohádky. Na to nám odpoví psycholožka Eva Šírová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru Studia Leonardo.
Studio Leonardo.
A psycholožka Eva Šírová je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se dlouhodobě zabýváte metodou videotréninku, tak nám ji pojďte na úvod představit, co to vlastně je.
Už ten název napovídá, že jde hlavně o to video. V podstatě používáme videonahrávky pro zpětnou vazbu pak s učitelem nejčastěji, nebo primárně to vzniklo pro práci s rodiči, s rodinou. Tam, kde vlastně vždycky cítíme nějaký trouble, nedaří se nám v kontakt s tím dítětem, něco prostě jde špatně, my se nějakou dobu že ho snažíme, hledáme cesty jak a moc si nevíme rady. A právě to video to dokáže krásně jakoby zachytit, je to čitelné, viditelné a specifikum téhle metody, proto se to i metoda jako videotrénink interakcí jmenuje, je v tom, že my vlastně konkrétně, jak když mě poprosí učitel, že si neví rady s nějakým žáčkem nebo skupinkou žáčků nebo žáčků nebo s celou třídou, tak se ho ptám, kde cítí i ten nejmenší problém, kde mu to v který hodině nejlépe jde, kde ještě jakž takž poslouchají. A tam jdu a vlastně číhám na momenty, kdy ten žák nebo ty žáci dělají to, co ten učitel chce a to učiteli natáčím a pak se na to společně díváme a vlastně pátráme po tom, co ten učitel udělal proto, že oni takhle se zapojili, pracovali, takže jde se po těch pozitivních momentech. Já v podstatě nenatáčím nikdy celou hodinu, ale celou tu 45-minutovku tam číhám na momenty, když se to daří, aby to vlastně učitel si pak, aby to viděl, popsal si to, hodně si to uvědomil, takže je to hodně práce, jakoby hodně detailní i s tou analýzou, kdy se to video třeba třikrát učiteli vrací, ten záznam a většinou natáčíme tak 7-10 minut, protože doopravdy člověk, jak to postupně s touhle metodou pracuje, tak i výzkumně to bylo ověřené, že máme, nebo ten náš komunikační vzorec se po těch 10 minutách opakuje, že opakujeme stále to stejné, občas uděláme trochu něco jinak, tomu my zase říkáme v té naší terminologii, že to je prvek, který tam je, který normálně učitel nemá ve svém, jakoby, tom vzorci komunikačním, ale situačně to tam použil a když je to funkční, tak vlastně i to díky tomu, že to ten učitel vidí a může si sám posoudit, jestli to mělo ten efekt nebo ne, tak si to může pak do toho svého komunikačního vzorce začlenit, vlastně používat to vědomě dál, i když mu to třeba nebylo na začátku úplně vlastní, nepoužíval to jakoby vědomě a často.
No, to jsem se právě chtěla zeptat, jak dlouhé jsou ty úseky, to vy jste tady osvětlila, ale jak lidé vlastně reagují na to, že tam je přítomnost té kamery, protože někdy asi mají tendenci třeba chovat se jinak, než kdyby tam ta kamera nebyla.
Určitě. Já se vždycky i učitelů ptám po té hodině, jaký z té hodiny má dojem, jestli byly hodnější nebo zlobivější. Asi sama tušíte, že...
Jsou hodnější.
Přesně tak. A... I když je pravda, že záleží na věku, protože čím menší děti, tím se přirozeněji před tou kamerou chovají a většinou na tom prvním stupni ty učitelé nepozorují jakoby rozdíl oproti jiné hodině. Víc to akceptují, nemají jakoby ty kontrolky, že na střední škole tam naopak, tam už je vidět, jako, protože učitel vždycky hlásí, na kterou hodinu přijdu, tak tam je právě o přestávce vidět ten mumraj, zvlášť okolo děvčat, jako na záchodě, že se češou, malujou, takže se na to připravují. I takhle, i když jako ví, že ty nahrávky nikde nebudou veřejně prezentovaný, že to uvidí jenom učitel. Nicméně, že ho chtějí
vypadat dobře.
A zas na druhou stranu to, že se chovají jinak a často lépe, tak to nahrává mě jako videotrenérovi, protože se mi tam lépe hledají ty momenty, kde to fungovalo. Učitel byť ví, že se nechovali ty žáci jakoby normálně oproti jiné době, tak přesto si tam ty prvky může najít a zkusit je zopakovat, když tam s tou kamerou nejsem. A i proto je to ten trénink, protože nestačí to jednorázové natočení, ale je potřeba, aby ten učitel vlastně to, co chce změnit, aby to dál zkoušel. a i sám si stanovuje to mezidobí. Třeba většinou učitelé chtějí týden na toto zkoušet a po týdnu většinou do stejné hodiny, do stejné třídy mám přijít a znovu jim to natočit. V podstatě to, jestli s tím experimentují, protože i u nás, u každého máme jinou tu dobu, když se učíme něco nového, tak často ze začátku na to myslíme, ale nepoužíváme to. Vždycky si i ty učitelé mi často říkají, no to už je týden, ty seš tady a já jsem za celou tu dobu to vlastně neskusil. Já jsem to vždycky měl v hlavě, říkal jsem si, teď by to bylo fajn použít, ale nedal jsem to. Ale když už seš tady, protože jsme se dohodli, že přijdu, tak já to prostě vyzkouším. Takže i ta moje přítomnost je nutí jít do toho experimentování s tím a zkoušet si to a tím, že mu to znovu natočím, pak si v klidu zase to může posoudit, jak moc jako to pro něj bylo efektivní, jaké to má hlavně významy pro ty děti, protože to je taky velké plus téhle metody, že on vlastně v klidu nikam nespěchá, máme většinou na to tak hodinku, dívat se na ten třeba i jenom stačí 3-minutový záznam. Ale tím, jak hodně o tom povídáme a jak se ho doptávám a často on, vlastně já se ho často ptám, aby si popsal, co dělají ty žáci, tak ono ho to v podstatě jako nutí se vžít do situace toho žáka, jako by seděl na té jeho židli a posuzovat, jak na mě by to působilo, kdyby by byl v jeho kůži a hledat ty významy, jaké to vlastně pro toho žáka má. A to si myslím, že je hodně, hodně to klíčové, co jim pomáhá pochopit i kde je ten zakopaný pes a hodně to těm učitelům dává takovou chuť. Jo, přišel jsem si na to, co je potřeba, teď už tomu rozumím a rychle to začínají dělat a hodně jim to i dobíjí baterky. Jo, že většinou si mě zvou, právě že u nás často ta kamera je pociťovaná spíše jako kontrola než podpora, že se toho začátku trochu bojí a očekávají, že je tam budu jako posuzovat a negativně a říkat jim, co všechno dělají špatně a že jim budu radit, co mají dělat jinak, i když je pravda, že ty rady často i vyžadují a tomu já se teda bráním, protože vím, že skrz to video si na to přijdou sami a to je vždycky cennější, když si na to přijde člověk sám, tak pak doopravdy má víc šanci to dělat, než když mu to někdo poradí, že a není to úplně jeho vlastní.
Vy jste říkala, že nenatáčíte celou tu hodinu, ale že to je třeba jenom 6 nebo 7 minut. Kdy vy víte, že máte zrovna teď tu kameru tedy zapnout a natáčet? Podle čeho to poznáte?
Na to je potřeba už mít vycvičené trochu oko a taky je pravda, že my, co pracujeme s učiteli, tak je s velkou výhodou, když máme buď sami zkušenost, že jsme učili, nebo opravdu víc se v tom prostředí pohybujeme, rozumíme prostě celému tomu procesu, systému, už tušíme, jak i třeba učitel postupuje, i někdy se ho doptáváme na začátku, jak má strukturovanou hodinu, aby jsme tušili, v které části asi vzhledem k jeho zakázce to přijde, protože něco jiného je, když mi řekne, mám tam hyperaktivního tamhle v uvozovkách Tomáše, nevím, si s ním rady, rozbourává mi hodinu, strhává na sebe pozornost, tak to zase je s výhodou, když vím, jak ty hyperaktivní děti se chovají, když už mám i zkušenost z toho, když to jde, že asi tuším, když učitel něco udělá, že tuším, že na to ten žák zabere a to tu kameru rovnou jakoby zapínám a očekávám, že to nastane, jo, že začne pracovat.
A to samotné natáčení, jak to probíhá? Vy se soustředíte, ta kamera je na jednom místě nebo s ní pocházíte po
Tak, tak, nesnažím se být neviditelná, je tam taky i důležité, jak člověk tu kameru drží. Dříve, když já jsem začínala vlastně s analogovými kamerami, které ještě neměly vůbec ten LCD display, doopravdy jenom ten hledáček, tak to bylo problematičtější, protože člověk musel jedním okem sledovat, co se děje ve třídě a druhým koukat do té kamery a často bylo fakt s výhodou úplně tu kameru dát pryč na chvíli od očí. A dneska s těmi LCD displeji je to fajn, protože hodně dělá, když člověk jako navazuje kontakt s těmi dětmi. Oni ho víc přijmou, nemají právě takový ten pocit, že tam někdo sleduje, kontroluje. I reagují na ty děti, jo, když mi něco chtějí nebo jdou se mnou jakoby do komunikace a pohybují se po té třídě. A to zase často bývá, že dotaz nebo obava učitelů, ale mě to bude znervozňovat, já budu opravdu nesvůj, ale tím, jak oni musí prostě do toho procesu, musí myslet na to, co mají s těmi žáky dělat, tak už nestíhají sledovat mě, ještě zvlášť, když se mu tam pohybuju, tak prostě mě vypouštějí a většina z nich na konci hodiny říká, já jsem o tobě vůbec nevěděl, a pak, když se díváme na to video, tak jsou leckdy překvapení, že se mu třeba stála za zády, že to vůbec si neuvědomil.
Ale za třeba odhrnout nějakou průměrnou dobu, kdy ten žák nebo ten učitel prostě přestanou vnímat to, že tam ta kamera je, kdy se začnou chovat, řekněme, přirozeně?
Většinou moje zkušenost je těch prvních 10 minut, to trvá trošičku i učiteli, než se skonsoliduje a pak už... Jakmile je učitel, zase záleží, jak ta hodina vypadá. Něco jiného je, když jdu do třídy, kde má učitel problémy s kázní žáků, že je tam velký hluk a nedokáže jakoby vtáhnout, tak to tam většina žáků se mi pořád po celou dobu té hodiny obrací do kamery. Takže i na té zkušenosti toho učitele hodně záleží, ale jak říkám, většinou po těch prvních 10 jak učitel, tak žáci jako už mě přestávají vnímat.
A jaký je potom průběh s tou nahrávkou? Vy tedy dokončíte to nahrávání v té škole a hned to jdete analyzovat s tím učitelem, nebo se tam zatím procházíte sama a hledáte tam nějaké ty vzorce toho chování?
No, určitě. Je potřeba si to odnést domů a pak v klidu si najít momenty, které by byly vhodné vzhledem k té žádosti učitele mu ukázat, že si tam vlastně na nich doopravdy něco najde a že tam je to ten klíč k tomu, k té změně. A ono je leckdy i pro mě, já si třeba tu nahrávku 10krát prostě pouštím a vypisuji si časy, které si myslím, že by bylo fajn, aby ten učitel viděl.
A kdybyste mohla dát nějaký konkrétní příklad třeba toho, co jste řešila, kdy ta nahrávka tedy odhalila skutečně něco, co potom tomu učiteli v praxi pomohlo?
To je v podstatě u všech a já teda nejčastější zakázka našich učitelů jsou ty hyperaktivní děti, které je hodně trápí, s kterými si leckdy neví rady a ono to většinou už je takový začarovaný kruh, že buď teda přestanou už na ně reagovat a nechají je, ať si v té třídě dělají, co chtějí, takže oni si třeba přelívají prostě u umyvadla vodu z kelímku do kelímku. A nebo to jsou ty hodně obtížné třídy, kde trošičku bojují s učitelem a bojkotují výuku a je tam velký hluk, nekázeň. A třeba poslední případ, začínající učitel, který měl 3 roky teda praxe a k němu jsem se dostala teda, a to je taky další věc, že často to iniciuje ředitel, že to doporučí tomu učiteli, že by bylo potřeba se nad sebou zamyslet nebo něco dělat. Ale nefungovalo by to, kdyby ten učitel nechtěl. Já se s ním můžu sejít, povědět mu, o čem to je a jestli doopravdy chce pomoc, jak je na tom, ale v momentě, kdybych mu vlezla do třídy, že mě tam ředitel poslal, tak to nebude fungovat. Doopravdy je to postavené na spolupráci s tím učitelem.
A jak často, pardon, že vás přeruší, se stane to, že vás učitel odmítne, že nechce?
No, mě vlastně ne. To většinou asi odmítá ty ředitele a to bohužel nevím číslo, protože jsem to nikdy nezjišťovala. Já, když už jako do školy vstupuju, takže už je to předjednané a že ten učitel opravdu chce.
Takže když se zase vrátíme zpátky k analýze té nahrávky, když vy tedy už máte udělanou vlastní představu toho, co jste tam nahrála a co by bylo tedy dobré změnit, tak jak potom komunikujete s tím učitelem?
No, to je zase hodně typické pro tuhletu metodu, že je postavená na tom, že v podstatě se akorát doptáváme. My mu vlastně buď to vystřihneme ten úsek učiteli, anebo máme tu stopáž a poprosíme mu, dáváme mu i ten dálkový ovladač od toho videa, aby si to sám zastavoval v momentech, které jsou pro něj důležité. A důležité je napřed mu to nechat celý ten moment, aby si ho bez zastavování pustil. Pak se ptáme, jaký z toho má obecný dojem, jak si vzpomněl, on nám k tomu něco hnedka říká a podle toho, co říká, tak už ho třeba vedeme k těm jednotlivým krokům. Většinou právě u učitelů to jde s nás než u rodičů, že hnedka vědí, co by bylo třeba jinak, jdou hned do těch změn. A když třeba neví, tak ho vracíme a že se na to podíváme ještě znovu s tím, že ho prosíme, aby to vždycky po kouskách zastavil a popsal, co se tam děje. A ještě mu často my musíme pomoct, aby zúžit tu pozornost. Takže třeba řekneme, teďkon to projedeme tak, že se budeme dívat, co jste dělal vy. A pak si to pustíme ještě jednou a budeme se dívat, jak na to reagovali ti žáci nebo ten konkrétní žák. A v podstatě je to hodně postavené na to, aby on si to vlastními slovy popsal. A pak se už jenom doptáváme, když si to popíše, tak se ptáme, jestli je s tím spokojený nebo ne. A vlastně, co by teda cítil, že by bylo potřeba jinak. Takže pak už se bavíme o těch konkrétních nápadech, co tam vidí, že zrovna v téhle situaci by bylo dobré udělat. A další taky důležitá věc, i když on to takhle třeba obecně řekne, tak je potřeba ho znovu k té nahrávce vrátit a říct, aby to vždycky zastavil v ten moment a řekl si tu větu, kterou by mohl v tu situaci říct. Že to je opravdu takový jakoby už konkrétní nácvik, jakoby v té komunikaci, co by bylo fajn, a já mu tam pak sloužím jako to zrcadlo, že mu třeba odpovídám, jak by asi nejspíš ten žák na tuhle tu větu odpověděl.
A tu videonahrávku mohou vidět i samotní žáci a také oni se vyjádřit, nebo to...
Záleží na učiteli. Já mám vlastně podepsaný kontrakt s učitelem, že bez jeho souhlasu to nikde nepoužiju, nikdo to neuvidí a je to jeho majetkem, ta videonahrávka, a on musí mít zase souhlasy rodičů s natáčením, takže pak zase záleží na domluvě jeho s těmi rodiči a po případě s žáky, jestli to chtějí vidět, a to zase trošičku zkompetentňují pak toho učitele, aby on sám jim to pustil, a často teda učitelé chtějí, abych třeba u toho byla, abych pomohla jim vést nějak rozbor s těmi žáky.
A jak třeba právě žáci na to reagují?
Velice pozitivně. Oni často už dobře reagují na to, že vidí, že ten učitel na sobě pracuje. Ale když už jsem se setkala s tím, že mi učitelé říkali, že žáci jim říkali, a paní učitelko, kdy přijde paní Šírová, vy jste potom taková pozitivnější, veselější, že už cítí tu periodu, kdy se blíží rozbor, že druhý den učitel je takový čerstvější na ně.
Vy jste říkala, že tu metodu videotréninku používáte také v rodinách. Tak jak to funguje tam?
Mm-hmm. Tam zase jdeme do prostředí, kde ta rodina bydlí, musí nás pustit k sobě domů a domlouváme se zase třeba. Zakázka je, že dospívající odmítá s nimi prostě probírat věci, zavírá se do pokojíku, nekomunikuje s ním, má třeba problémy i ve škole a že chtějí ten kontakt zlepšit, tak se vždycky zase domlouváme na situaci, kde budou všichni členové, včetně tatínka, že to je taky taková specifika tady v Čechách, že tatínkové většinou kompetenci v té výchově, a zvlášť, když má přijít videotrenér, že nechávají maminkám, ať se teda, když to potřebuje, ať se klidně natočí, ale že oni ne. Ale nechtějí být ani u rozboru, ale zase proto, aby to ty změny byly trvalé, aby
a
to fungovalo.
A jak vtáhnete, pardon, že vás přerušu do takového procesu, a popřípadě i to dítě, když jste mluvila o tom, že se třeba zavírají, nechtí komunikovat.
No, tak s tím dítětem to fakt už záleží na tom, aby to vykomunikoval ten rodič, který vlastně žádá o tu pomoc. Ale většinou se to povede. A u toho tatínka, tam se mi osvědčilo, že je vždycky přizvu na ten rozbor a skrz to povídání si na tou nahrávkou a vtahování ho do toho, tak pak často, když zjistí, že nejsem nějak nebezpečná, že nekoušu a že ani ta videonahrávka není tak, nebo rozebírá se pozitivním způsobem, že jemu by to mohlo pomoct, tak pak se nechává i on natáčet.
A jaké situace natáčíte v těch rodinách?
Rodiny si nejčastěji volí buď nějakou, když se sejdou nad, že hrajou nějakou společenskou hru.
To ale možná v dnešní době není úplně tak časté.
No, často i tohle, to už působí terapeuticky, že je donutím, aby vymysleli něco, co budou dělat společně. Lec, kdy se tak i časově míjejí, i třeba při snídani. A druhá nejčastější je právě příprava večeře nebo snídaně společná, takže okolo jídla.
A to se potom analyzuje podobným způsobem, jako se to analyzuje v případě té školní třídy?
Přesně tak. Akorát je to jednodušší, protože je tam méně účastníků, méně lidí. No, takže...
A tam ale asi ta kamera ale působí možná mnohem výraznějším dojmem, nebo než v té školní třídě, protože přece jenom je tam méně lidí.
No a určitě zase záleží na mě, jakou důvěru i ve mě mají. A zase pomáhá i u těch dětí, když na začátku, než tam přijdu, tak si s nima chvilku popovídám, stejně taky s dospělými, a i těm dětem tu kameru půjčím, jo, že si jdou třeba natočit něco, nebo ukážu jim mi svůj pokojíček, kde spolu něco natočíme, takže se jakoby na tu kameru zvyknou a pak jim řeknu, tak pojď, teď budeš dělat něco chvilku s maminkou a já vás přitom natočím.
A kolikrát musíte v té rodině natáčet, aby to mělo nějaké výsledky?
Ten průměr se pohybuje okolo 6 nahrávek a 6 rozborů.
A je to pořád ta samá činnost, nebo je obměňujete, abyste měli?
Většinou si to obměňují, ale to záleží na nich. Doopravdy na nich. A zase oni často chtějí už na začátku rovnou natočit ty problematické situace, třeba když se mají nějaké téma, kde vědí, že se vždycky pohádají, ale to se snažíme jako zase jít do těch, začít od těch, kde se nepohádají.
Už vás poprosím jenom velmi stručně, jak na to reagují samotné děti.
No, jak jsem říkala, že většinou...
Myslím potom na ten rozbor spíš než na to natáčení.
Na ten rozbor. No, velice pozitivně. Jo, že i chválí jak rodiče, tak paní učitelku a s nás tam vidí ty dobré věci, než my dospělí.
Říká psycholožka Eva Šírová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru Studia Leonardo, které právě teď skončila. Vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně.
Není zač. Naschle.